Velkommen til Kjemperådet.
Oi.
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky.
Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Hei, du lytter nå til podcasten Frilanslivet, en podcast av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skreiberg. Vårt mål å være en faglig og inspirerende kanal for alle som jobber for seg selv i medie-, kunst- og kulturbransjen.
Denne episoden den sponset av regnskapsprogrammet Fiken. Som frilanser det mye du skal holde styr på, og mange synes kanskje ikke at regnskap det letteste å ta fatt I. Fiken har som mål å gjøre regnskap lett. I Fiken kan du sende fakturer, ta bilder av kvitteringer med Fiken-appen, levere moms og skattemelding, alt fra samme sted. Du kan prøve gratis I 30 dager på fiken.no.
Dagens gjest Samsaya Samta Sharma. Samsaya artist, låtskriver, komponist og driver sitt eget plateselskap. I 2004 kom hennes første album, og siden den gang har hun ikke bare preget norsk musikkbransje, men også norsk TV- og filmbransje med roller I flere norske filmer. Hun har hatt konserter og jobbet med produsenter rundt om I hele verden. Samsaya ble nettopp 40 år gammel. Gratulerer.
Takk.
Hun bor I Oslo, sammen med sin ektemann, som også musiker.
Ja.
Velkommen, Samsaya.
Takk.
Det så hyggelig at du her.
Kristina, jeg må si en ting, at når du åpnet nå og sa introen, så ble jeg skikkelig starstruck. Altså, når du sa, ja, nå, altså at det var, jeg bare tenkte, dette hører jeg på så ofte. Så jeg følte at, ja, dette var big deal da, merket jeg. Skjedde en sånn ting inni meg.
At du lytter på podcasten jo, det så hyggelig å møte dere lyttere og høre at dere lytter.
Det gjør jeg. Så det ble ekstra stort når man hørte den introen, for den har jeg hørt.
Den har du. Du lytter nå til podcasten.
Ja.
Du, hvordan har du det I dag?
Bra. Veldig bra.
Ja, du har en ok I dag.
Jeg har en ok I dag.
Ja. Du, jeg lurer på om vi skal starte sånn, spole litt sånn tilbake til barndom og sånn.
Ja.
Oppvekst. Og når du fant musikken, når var det?
Jeg vil si at jeg har fått høre av foreldrene mine at jeg alltid driver og sunget en del. Da. Sånn litt sånn at man nesten litt slitsom, at jeg sang veldig mye. Men ikke fordi det var sånn at jeg skulle fremføre noe, men mer at følelser kunne jeg synge på en eller annen måte. Men jeg visste at jeg, når musikken virkelig tok meg, det var I tenårene, når jeg følte veldig på... Jeg merker at når jeg ikke klarte å forklare meg selv bedre, så plutselig begynte det å komme tekster. Og det da jeg følte virkelig at musikk, når teksten kom inn. Og det var jo, det var rap, det gikk I. Det var sikkert at jeg hadde så mye på hjertet, føler jeg også. Og så noen ganger så tenkte jeg sånn, jeg var virkelig sint. Jeg var frustrert, og jeg var vel 13-14. Det var sånn 7. klasse, og jeg hadde spilt fotball I mange år, men også ikke vært helt sånn, gjort det fordi jeg følte at jeg liksom måtte litt for å prøve å finne hvordan jeg skulle passe inn. Og så var det de andre som var I røykeskogen, husker jeg veldig godt, sånn på skolen, at der også var det sånn at man var, hvis man var der så følte jeg at det her ikke helt meg, og så et eller annet sted I midten så bare tenkte jeg, da falt jeg veldig ut, og var litt for, veldig mye for meg selv egentlig I den tiden, og I en periode da ble det mye tekster på liksom soverom og skriving og mye sånn følelser om at hvorfor bor vi her? Og det var litt også fordi jeg følte at foreldrene mine hadde forventninger om hvem jeg skulle være. Og der kom jo da at jeg begynte å endre navnet mitt faktisk. Så jeg heter jo, foreldrene mine har gitt meg navnet Sampa da, som betyr Inner Joy, som jo veldig fint da.
Veldig fint,
ja. Men jeg ville da, synes det var så slitsom å være sammen på det, for da følte jeg at jeg var virkelig den der flinke indiske jenta som alle skulle være stolte av. Så jeg hadde lyst til å være litt tøffere, og jeg visste at det var noe annet I meg, så jeg kalte meg Sam. Så jeg bare, nå skal jeg til Sam. Og så rappet jeg som Sam, og så var tekstene sånn, og jeg var veldig sint. Og jeg husker at det var sånn å finne veien, så jeg begynte å henge på fritidsklubben på Tøyen, og det litt sånn rask i forhistorie på det, var at foreldrene mine var veldig sånn, lurte på hva man gjorde på en fritidsklubb. Sånn, klubb, hva det? Og så på Ellingsrudklubben så visste jeg ikke om aktiviteten, og særlig uten at man danset og bare hang, så sa jeg det. Var dum nok å si det til foreldrene mine, og de syntes det ikke var noe særlig bra aktivitet. Altså hvis ikke det var å lære dans, så skjønte de ikke. Så de bare, det blir jo som en nattklubb. Nei, det får du ikke lov til. Og det knekte meg veldig at jeg ikke fikk lov til det. Og så sa mamma, men du skal få lov, du kan, jeg ble jo veldig sånn sur og sint, og raserte rommet mitt, og følte at hvorfor bor vi i Norge hvis ikke jeg kan integrere meg med de andre, eller henge med de andre, det ikke bra.
Så du var en del sint?
Jeg var sint da, veldig sint på mamma, og følte at hvorfor kan ikke jeg henge med de andre ungdommene, og jeg tror hun var redd for at man skal begynne å røyke, at man skulle liksom bli sammen med noen gutter som var mye eldre, så hun hadde jo noen gode bekymringer egentlig etter, jeg har jo sett det senere, men hun gjorde en bra ting for at jeg ikke skulle bli helt langsint på henne, så gjorde hun en smart ting som jeg ikke egentlig spurte henne sånn, hvordan hun tenkte rundt egentlig, men hun sa sånn, hvis du kan fortelle meg en aktivitet de gjør der som er en aktivitet, at du lærer du noe, så skal du få lov til å dra på fritidsklubb og henge da. Og da så sa hun sånn at så fant jeg ut at på Tøyenklubben i byen, der hadde de hiphop-kurs, altså hiphop-dans-kurs, og så hadde de mulighet til å spille inn musikk og sånn, og da kom jeg tilbake til mamma, og det var jo å ta T-banen til byen, så det var jo helt annet andre. At hun, det, så tenkte hun sånn, ja, det var jo greit, for det var noe jeg kunne lære. Så da, i stedet for å henge på Ellingsrud fritidsgrupp, som bare var 5 minutter fra oss, så dro jeg til byen hver fredag og begynte å henge på Tøyen, gamle Oslo aktivitetshus. Og der fikk jeg rappe masse, og jeg begynte å fikk fremført disse tekstene som jeg skrev da. Det jeg synes var best med fritidsklubben var open mic eller mikrofon og bare og jeg følte at når det var en bra liksom når det var bass og trommer som jeg følte og jeg visste at det hadde noe å si, så var jeg aldri redd for å gå på scenen. Jeg elsket å få liksom, for jeg nesten fikk følt høyt, og da tenkt sammen mange andre samtidig. Det var skikkelig en spesiell følelse, altså. Og jeg leter stadig, jeg elsker når jeg blir påminnet den, og jo mer etablert jeg har blitt med tiden, jo mer distanse var den periode som, nå håper jeg veldig å fortelle ting her, men jeg må si det at sånn i livet så føler jeg at det ble farlig hvor stor den distansen ble en tid. Og det har jeg tenkt mye på da, og gjort, og tenkt mye rundt. At det ikke alltid er så bra.
Hva mener du med det?
Den følelsen jeg har når jeg vet at det er ekte, når det kommer innenfra, når liksom, jeg sier noe at jeg føler hjertet banker i magen, da vet jeg, for det er den følelsen jeg har hatt noen ganger når man visste at, jeg husker for eksempel er et ting som står veldig klart i hodet mitt, det var i New York, det var 2006 rundt da, og så var jeg på en sånn open mic, og jeg var veldig hvit forhold til alle andre der jeg følte. Plutselig var jeg veldig lys, eller jeg var i hvert fall ikke, ja, jeg var ikke så kredibel som alle andre, og jeg var der med to andre, og han ene var svensk og veldig lys, og så var hun andre med meg, hun var asiatisk av utseende, og så var vi tre der, og vi så veldig ut som turister i den settinga, og så var det sånn open mic, og så føler jeg bare sånn, hører jeg en av biten, og så begynner jeg å føle det der hjertet banker i magen, og jeg visste at nå skal jeg opp på scenen, ja. Og så sier jeg det til hun, de andre som er med, og de bare, nei, det gjør du ikke, ass. Det gjør du ikke, du går ikke opp på scenen her. Det her er skikkelig nøy, men det her kan du ikke gå opp, for det er New York, og det er Lower East Side, og vi vet ikke hva som kan skje, vi kjenner ingen, og herregud, det kan gå skje, vi synes du er bra, men ikke gjør det her. Ikke gjør det her, vent litt og vent. Jeg bare, jeg må liksom, jeg bare føler at jeg må. Og det var sånn at da visste jeg at jeg skulle, så jeg liksom ba om å få mikrofonen der, i den der hvor man egentlig skriver seg på, og sånn. Og så ble jeg med på en battle der. Og jeg husker at vennene mine gikk lenger og lenger bak i lokalet først, når jeg skulle opp. Men da jeg kom opp, så var jeg sånn veldig sånn,
jeg følte at det her var noen annet som drev I meg, ikke bare jeg. Jeg hadde så lyst til å være der, jeg hadde så lyst til å gjøre dette her. Jeg bare forklarte akkurat hva jeg gjorde der, at hvorfor jeg kom til USA, hvorfor jeg, for at jeg hadde drevet, jeg hadde fra ung alder hatt det på. Ja, det ble en rap om det da, det ble en freestyle om det. Og så begynte jeg også å synge mens jeg rappet litt, og så sang jeg videre I en freestyle-tekst. Og jeg fikk høre meg med publikum. Og alle ble så begeistret. Fordi først var det veldig lett å hate på meg, for jeg så ikke ut som noen av de andre. Hadde også på meg rosa klær, og de andre gikk med sorte hettegenser, og det var liksom så mye hardere miljø der. Men jeg tror det var, og da igjen følte jeg det jeg følte på fritidsklubben, som var så mange år tidligere, at når du klarer å komme inn på liksom en sånn en følelse, som jeg vet flere av oss har, den der følelsen med at det kommer så dypt, det handler ikke om noen om andre skal like deg eller ikke, men det her må du få sagt. Den følelsen, den leter jeg stadig vekk etter noen ganger når jeg føler at det har blitt så etablert, at alle vet hva de skal gjøre, og de tror de vet best hele tiden, og jeg selv har tatt meg selv og tenkt at dette her kan jeg, dette vet jeg, og så blir jeg overrasket at nei, det så mye jeg ikke kan. Det så mye jeg I en lærefase av, og den ekte og ærlighetsfølelsen, den der samtidig som det driv og dra, det der følelsen I magen, den kombinasjonen leter jeg etter. Og den ikke så lett å sette sånn, hvor mye vi kommer til, nå tenker jeg som artist og karriere, og hvor mye kommer til å selge av dette her? Kommer folk til å skjønne? Det viktigste at folk mener det samme som meg, eller det viktig at jeg får sagt det jeg virkelig vet at det må bli sagt nå? Og det føler jeg, I hvert fall de to siste årene, har jeg blitt veldig streng med meg selv om må gjøre. Skal ikke la kommentarer eller sånn som vi ler bort I en joke bland venner noen ganger I et middagsselskap og sånn så jeg tenkt på ting som jeg liksom tenkt åh, det her var jo ikke bra, det burde man jo ikke si men så har jeg bare latt det gå, for jeg følte at vi ikke var den vanskelige og så jeg tenkte, det begynte også å gjøre I business sammenheng at jeg bare, nei, dette her ikke ok vi skal ikke snakke sånn, vi skal ikke tenke eller, det her føles ikke riktig og jeg må få kunne sagt det bare sånn det her, I don't have all answers but this doesn't feel right Og jeg elsker når jeg kom nylig, nå var det Fendi faktisk, som lurte på om de kunne bruke en av mine låter til en reklame. Og først ble jeg jo sånn, Fendi og reklame med Fendi, og så begynte jeg å lese den scoren dem, så bare sånn, penger, og dette jo deilig å få, liksom. Og så googler jeg Fendi, så står det Fun Fur. Det det står for. Det visste ikke jeg om Fendi. Og jeg bare, det her kan ikke jeg gjøre. Så jeg mailet med en gang, jeg beklager. Og da må jeg mailet til et ganske stort team I den sammenhengen. Og jeg kjenner jo at alle andre som med også får ikke penger da. Og så må jeg være den som må melde at fordi jeg føler sånn, så, men så tenkte jeg, og så fikk jeg veldig vondt I magen at jeg føler at jeg veldig vanskelig, alltid den som vanskelig. Jeg kom med sånn, jeg tok også trakk låtene mine fra en amerikansk serie, der det som skjedde, var, det visste ikke jeg at den serien var sånn, men da var det noen som hadde valgt tre av mine låter I en serie, og det jo sånn, hei hurra, nå får vi synkpenger for det, det jo gøy. Men den serien var en sorority-serie I USA, som handlet om, sorority-hus da, som de pleier å ha I USA. Jeg kan ikke nok om den kulturen, men da var det en serie der det var mange som følte at afroamerikansk kultur ble dårlig vist, eller at det ikke var vist på en bra måte. Og så var det mange som begynte å skrive til meg direkte. Jeg bor jo ikke I USA og kunne ikke se den serien, så jeg hadde faktisk ikke sett den. Jeg hadde bare fått en sånn, du vet, man får sånn fire setninger hva dette her og det virket jo greit på de setningene, så jeg hadde klarert det utifra det. Men da når jeg får, det jeg synes bra med Instagram og Facebook, at jeg begynte å få direkte meldinger av andre damer I USA som bare, this is not great, som sa, I expected more of you, så jeg bare, I'm sorry, I didn't even know what this is, could you please tell me some more? Og jeg bare, oh my god, det her må vi fjerne med en gang. Og så var det så deilig å eie rettighetene sine nok til å sitte og kunne gjøre det da, og så bare gå inn og si, det her vil jeg ikke være med på. Men jeg den personen som føler at det veldig viktig for meg, og det setter jo noen ganger begrensninger, men det så viktig, for det åpner også den rette veien å gå mer inn I, og tørre å få større muskler til å gå den veien, og skjønne hvor viktig det at ja, vi sier nei til noen penger nå, vi kan være redde litt for hva det kan si I helhetsøkonomien, men det aldri noen penger som verdt det egentlig I lengden, og det føles så vondt når man gjør sånne dumme, når man vet bedre. Så jeg veldig på den nå, at enda sterkere enn jeg noen gang vært før, også fra business-siden. For jeg kanskje visste som artist, jeg visste at her hjertet mitt, dette vil jeg synge om, man hører jo det, jeg føler at den røde tråden I meg, hvis noen skulle lete til det I musikken min, så føler jeg det veldig, noen sier jo det der stemmen min, føler de, og jeg føler også selvfølgelig også at det jo tekstene. Når man ser på innholdet, så vet jeg egentlig hva jeg har stått for. Og når man har følt at det har gått litt, kanskje blitt litt mer hemmelig I teksten, så føler jeg at det har påvirket av hva som kanskje vært litt sånn aksept forhold til hva som burde prioriteres, og at man kanskje har gjort noen kompromisser til tid og annen, men ja, at det har vært en smal sti noen ganger.
Jeg synes det veldig inspirerende at du er så kompromissløs.
Jeg prøver å være. Jeg prøver virkelig å være det med, ja. Mm.
Men har du hatt perioder i karrieren hvor du har blitt mer ytre styrt?
Jeg har tenkt mye på det, at jeg vet hvertfall hva som innerst inne føles riktig og galt. Og det må man høre på. Men jeg har til tider følt at ja, jeg har gått på kompromiss noen ganger, når jeg har følt at nå skal ikke du, det er ikke en menneskerett å drive med musikk. Snakket med mannen min om det i dag. Og han bare, nei, vet du hva? Jeg tykker det er det. Jeg tykker det er det. Og jeg bare, ja, det har du så rett, Andreas. Og så nå prøver jeg å snakke som han er så ferdig. Ja.
Så det var veldig til, bra svensk.
Forsker til svensk. Men han sier det, han har så rett i det, at selvfølgelig er det det egentlig. Hvorfor har vi begynt? Ikke sant? Har ikke du også følt, jeg vet ikke, kanskje det er Hanna som har kanskje snakket mer om det, men eller at jeg føler at det er noen sånn krav pålagt fra andre om at du kan ikke drive med hva som helst musikk. Det må være sånn og sånn, og hvis du skal overleve, så må du gjøre sånn. Og det er jo bullshit, for Guds skyld. Og jeg synes det er så deilig å få tilbake selvtilliten. Når jeg var yngre, så visste jeg jo det. At det, jeg var lett ikke til andre engang, for jeg visste bare at dette må ut. Dette er viktig, hva jeg føler er viktig. Det er jo ikke hvordan jeg gjør det. Det er at jeg gjør det, at jeg får det ut, som er det viktigste. På en eller annen sted på veien, når du jo mer... For jeg tror dette er det som skjer. Jeg sammenligner det med forelskelser noen ganger. At folk blir... Du vet, når du blir forelsket i noen, sånn følte jeg noe med folk som skulle jobbe med meg. De ble forelsket litt i uttrykket, eller noe de så som de likte, og så skulle de bare endre det. Det er sånn som i et forhold noen ganger, at du tenker, her kan vi, dette kan bli bedre, vet du. Da gjør vi litt sånn, og sånn. Og til, noen ganger så har jeg brukt det her bildet, for jeg skrev en sånn tekst også som handlet om det, at jeg til slutt følte at jeg var en tannpirker. Jeg var jo et tre. Jeg var jo et lite søtt tre med så fine blader, og så klarte noen å gjøre meg til, du vet, de der... tannpirkene som til og med har sånn der lag på toppen som er sånn tynt som smaker fluor eller noe. Jeg følte
det. Ble du en sånn?
Jeg følte at jeg var godt på vei til å bli sånn, ja. Og fordi at jeg tenkte at nå har vi det jo endelig fått til. Nå er det noen som vil hjelpe meg. De er store, de er mange. De vet jo at det er bedre enn meg. Og det, jeg kan si det til de som lytter. It will happen many times in your life. Liksom, du tror at det er en gang, men hvis du følger godt med, så skjer det litt ofte. Det kan skje på jobb. Du kan få jobb på det selskapet du vil jobbe i. I samme hva du jobber med. Da. Og så tenker de, vi elsket podcasten deres. Den var så inspirerende, for kan de si til deg. Så, men vi har tenkt på noen forandringer. Og det er liksom der det kommer. Da. Er det som blir sagt, da, at det er liksom den der fine med at her har de mulighet til å sponse deg med masse penger, men er det riktig at man skal bytte hele, hvis de ønsker å bytte en profil? Det er liksom, jeg tror disse tingene, jeg brukte det eksempelet til meg selv ofte, røykeskogen kaller jeg det, fordi jeg husker når man var yngre, så var det folk at du skulle gå og røyke, selv om du ikke likte å røyke, så var spørsmålet, skal du gå i den røykeskogen, for du vet at det er sosialt å henge litt der og få noen venner, men er det real for deg eller ikke? Altså, så jeg føler at den kommer hele tiden i livet noen ganger, eller om det er fotballklubben da, men jeg tror vi møter på ofte litt sånn, og nå i voksenalder, så må jeg si barneklubben, eller det å få barn. Jeg har jo ikke barn, og jeg har vært litt sånn bevisst med at det har ikke vært en prioritet for meg i mitt liv. Og ikke det at jeg sier at jeg ikke absolutt vil ha det, kommer det, så skjer det. Men jeg jobber ikke for å få barn da, på en måte med det. Og det også jeg følte at har en visse, det skjer noe.
Når man skaper reaksjoner.
Ja, skaper litt reaksjoner.
Ikke min, selv om det er en veldig familie. Privat ting.
Ja,
ja kanskje enda mer i familien.
Ja. Ja. Og så bare sånn, men jeg bare mener at det har vært fint å kunne tenke litt på det, og jeg tror jeg, grunnen til at jeg er blitt den personen som gjør det nå, er jo for at jeg opplevde det så mye med identitet og musikken. At jeg visste at det er bra å gå, og jeg var veldig glad, selv om jeg opplevde veldig mye i bransjen, og sett mye, og så var jeg faktisk litt eldre når det skjedde. Da var det jo sånn at når jeg senere noen år satt i et amerikansk plateselskap, og jeg hadde et management som jobbet med meg, og de jobbet med meg fordi de syntes jeg var flinke, så de tok ikke noen penger av meg på den tiden. Men da følte jeg jo så nesten litt sånn der respektfulle tilliten til dem, at jeg ikke hadde lyst til å klage hvis det var noe jeg ikke syntes var bra, fordi de hjalp meg jo så mye hele tiden. Så den, å føle på det, og de sitter der, og så er det noen som sier, ja, men jeg synes du burde fikse tennene. Altså, du er jo en veldig pen jente, men mellomrommet ditt ødelegger jo litt. Og så begynner jeg å le. I ung alder hadde jeg hørt det masse fra alle i familien at jeg var så heldig for at jeg hadde en mellomrom. Og jeg så på det som en nesten sånn at jeg var vakker for at jeg hadde en mellomrom. Så når de sa det til meg, da var jeg såpass sånn, det var så forankret i meg.
Ja.
Ja, at jeg begynte å le, sånn at de følte seg så dumme. De skjønte jo ikke hva jeg... De bare, well, så blev det sån awkward silence. Så jag bara, yeah, because then I'd look like any Indian girl, and there are like 2 billion of them. Och så bara begynner jag le, liksom. Och så de bara, och de visste inte vad de skulle helt göra med den. Då kände jag att det var ju no go situation. De kunde inte övertala mig dem.
Da, så tror jeg det var jo ikke kult der og da, for da var management sånn, du burde være glad når noen har lyst til å signe deg, og du burde ikke jobbe mot dem, du kunne ha svart noe litt imøtekommende, og ikke latterliggjøre dem, som for eksempel. Men ja, men det var veldig bra å være, da var jeg vel 26 eller 25 faktisk, når vi hadde den samtalen, så jeg var jo veldig voksen. Følte jeg eller voksen nok til å liksom kunne stå litt imot det. Jeg tror hvis jeg hadde vært 16, så tror jeg det hadde vært kanskje litt annerledes å ha en sånn samtale om det, og kanskje fortsatt føler at det var fint, men blir litt usikker om kan det virkelig stå i veien, for da var det snakk om at hva er det som er, hva kan være salgbart i USA, og hva er det inn og ikke, og sånne teite ting som man egentlig ikke, som jeg ikke synes er en viktig dialog når det kommer til å skape, i det hele tatt.
Nå har det vært innom mange ting som jeg vil nøste opp igjen, etter hvert, men jeg begynner med det der, altså magefølelse og intuisjon. Du nevnte før vi gikk inn her, Eckhart Tolle.
Ja.
Kan ikke du fortelle litt sånn, hvordan jobber du med å være in tune med din egen intuisjon, på en måte, eller din, hva som er viktig for deg? Valgene du tar.
Jeg skal si en ting, veien min til Eckhart Tolle var litt vond. Fysisk vond, faktisk. Fordi, nå føler jeg at jeg lettere å prate med, også for meg selv, enn for noen andre. For bare for 2 år siden, så, fordi jeg var jo med på en sånn kjempespennende ride, som jeg tror egentlig du har tenkt å spørre meg noe om. Jeg vet ikke om du kan gjøre det, så vi bare snakker om det nå. Men det var egentlig at jeg var jo, det er jo heldig på en måte. Jeg turnerte i USA, jeg fikk gitt ut skiva mi der, jeg fikk liksom kommet meg ut av Norge med musikken min på en måte, ikke bare at folk faktisk lyttet på den sånn på nett, men at man fikk dra og promotere seg litt da i utlandet, og da samarbeidet jeg med, jeg har jobbet med mange forskjellige opp gjennom årene, men akkurat da så jobbet jeg med en som heter Per-Erik Johansen som gikk bort, og han, det interessante var at vi jobbet sammen i sånn intens år, og så var jeg faktisk av artistene, så var jeg siste artisten som møtte han før han dagen etter ikke sto opp da, rett og slett. Og det året var så intens, det arbeidet var intens, og det var liksom, han også en veldig spesiell og veldig inspirerende mann. Og, så det var jo bare sånn at det som kom etterpå, det var jo, bare for kort fortalt, så drev vi og jobbet med lansering til USA, vi var ferdige med skiva, vi skulle ut, og det, vi hadde et møte som var sånn skikkelig sånn, yes! Og nå starter det, nå skal vi dra, og dette skal vi gjøre, dette skal vi gjøre. Og det var liksom så mye på gang da. Og så skjer jo det at han ikke våkner dagen etter. Og så da sitter det et team, for min del, så, i tillegg til at det var helt uvirkelig og veldig, veldig trist. Så det var sånn, man får ikke lyst til å gjøre noe, til at det går noen uker og jeg tenker, å Gud, jeg kan ikke bare ikke gjøre alt det arbeidet vi har lagt i det her. Og da følte jeg på den inderfølelsen igjen. Jeg sier sånn inderfølelse, for det veldig sånn familie og ansvar, responsibility, be strong, dette klarer du. Og da gikk jeg og kjøpte en bok som heter Modighetsmuskler. Har du hørt om den?
Nei.
Nei, men jeg følte at I was in dire need av noe for styrke og hjelp. Og så følte jeg, så hørte jeg inne i hodet mitt sånn stemme som sa sånn, herregud, det teit med selvhjelpsbøkker. Du kan ikke, jeg hadde venner som er kjent som var veldig sånn, du kan ikke ha selvhjelpsbøkker, det er så teit.
Var den verdt å lese?
Den var veldig verdt å lese. Og jeg må bare si at samtidig så var det ingen som kunne hjelpe meg i den situasjonen jeg var, for at jeg var mitt eget, det man sier, jeg var mitt eget label. Så jeg hadde en masterlisens på det tidspunktet dette skjer, og eneste leddet mitt til alle liksom på en måte var Per-Eirik. Så selv om jeg hadde delvis litt kontakt med alle, så var det jo han som var liksom the middleman, og veldig bra, fordi han kunne hjelpe meg å konvertere mye av det der snakket som man som artist skal prøve å beskytte seg litt for, og så fighte de kampene som er viktige. Og jeg skjønte, nå er ikke han der, og da var jo alle ble redde i det teamet, og det var liksom LA, det var New York, og det var Stockholm. Og så jeg sitter i Norge da, og tenker, hva gjør jeg? Og hvordan skal jeg, hva gjør jeg nå? Hva skal vi gjøre? Skal vi ikke gjøre noe? Vi har brukt så mye tid og energi. Vi har spilt inn musikkvideoer. Det har gjort så mye forarbeid. Jeg kan ikke gjøre det. Og jeg følte at da jeg leste den boka, Og så ble jeg veldig sånn, nå puster jeg, og så gjør jeg dette her. Let's do this. Sett meg på fly til LA og sier bare, hello everybody. Og så sender jeg mailer ut til alle at jeg kommer. Og de bare, you can't do this on your own. Mange var sånn, you can't do this, nobody can do this on their own. Jeg bare, I'm not trying to do it on my own. I feel we're a big team. Det var vi jo. But I think we're 60 people, liksom, in this team. Så bare, yeah, you're right. But still, the main person, og du må finne en annen manager. Jeg bare, ja, jeg skal prøve å gjøre det også. Men jeg føler at vi skal prøve å gjøre det vi har satt oss for. Og jeg har tenkt masse på, skulle jeg ikke? Jeg vet ikke, enda helt ordentlig svaret, fordi jeg opplevde noe helt sånn synssyke ting ved å gjøre dette her. Det å være så, og jeg sa sånn, og det her må kudos til min mann, Andreas, som jeg sa sånn, du må være med meg, fordi jeg vil ikke dra alene, og jeg vet ikke hvem jeg skal ta med på denne runden for å møte hele teamet i USA. Og han var så kul at han ble med på dette her. Og så sa han også til meg, hvordan i all verden du klarer dette her? Fordi jeg gikk jo opp i sånn, er det sånn, eller 30. etasje i New York på sånne møter der jeg kommer inn og har på meg en selebukse. Det er en ganske morsom situasjon, for jeg tror jeg var på sånn let's do this. Jeg var veldig sånn we can do it, I can do it, come on now. Liksom var sånn, jeg må gjøre det for Per Erik, jeg må gjøre det for oss, jeg må gjøre det for teamet vårt. Og da var jeg så bestemt at dette skulle jeg bare mestre, så jeg tror den der følelsen å gå inn der, og sist jeg var i USA, for jeg var i USA i 2006, og på den tiden så var jeg bare rundt med en manager som de hjalp meg med alt, så det var alle drev å fikse ting. Men nå skulle jeg fortelle, og det er veldig uvant i USA, i hvert fall i major, så store selskaper, at der er de veldig vant til at det er et management som snakker deg ikke, du kommer ikke selv og presenterer deg. Men jeg hadde bestemt dette skal jeg gjøre, og da gjorde jeg det på beste evne, og det ble jo kjempebra. De møtene var jo spesielle, det er folk jeg kjenner i dag og har god kontakt med i dag også, så det var så verdt det på den måten. Men jeg tror at den prosessen og det var veldig mye. Vi turnerte 3 ganger, vi dro også og gjorde noe Asia, vi gjorde Asia-opptredende, vi endte opp med å reise mye, jeg fikk et amerikansk management som jeg liksom jobber litt med nå, men ikke så mye, og så hadde jeg hele tiden meldt fra. Dette ble liksom, jeg har etterpå tenkt at jeg skjønte ikke at dette var 1,5, nesten 2, nesten 3 år, plutselig, i dette arbeidet. For det ble som vakuum for meg, jeg følte ikke med. Og det har jeg tenkt mye på ettertid, for da begynte jo jeg å gjøre det verste som at man begynte å bli utbrent. Jeg skjønte jo ikke det. Og hadde helt tatt på det, dette må jeg klare. Det var sånn, for jeg husker det var en tid, jeg hadde jo med meg alltid et band, og det var jo en del mennesker som man har ansvaret for, det en ting. Men de spiller, og så kan de gå på hotellrommet, eller så kan de gå på en fest. Men jeg skulle gjøre promo, og så melde fra til hele teamet, og alle de der innregningene, og alle de tingene, det ble mitt ansvar. Det var ikke noe ekstra ledd der på en måte.
Så du fant ikke en ny manager i den prosessen?
Jeg fant en manager, men ganske sånn halvveis i det, og det var en amerikansk manager med en helt andre verdisett, og jeg prøvde å finne den beste i det, og jeg synes på mange måter at jeg gjorde det, men vi var jo ikke det teamet som jeg og Per-Erik var, altså det var vi ikke, og at jeg følte blant annet en av de tingene var et valg av en radiolåt, der jeg hadde veldig lyst til, for de som kjenner låtene mine, så er det en låt som heter Jaywalking, og jeg hadde sett hvordan den påvirket publikum, hvor mye de sang med på den låta, og hvor engasjert det var. Jeg visste at det burde være singeren min i USA, og da var en amerikansk manager som sa, plasselskapet sa da, de som hadde det der, sa at nei, det er en annen låt som burde være det, fordi det er en mer radiovennlig låt. Så sa jeg, men handler det ikke om å bygge de som skjønner hva du, altså handler det ikke om den relasjonen, at jeg ser jo hva som funker på mitt publikum, og historien i denne låten er viktig for å fortelle, dette dreier seg om historier. Og han bare, even though you're saying that, som sa jeg, you just need to know one thing, that if you lose their millions because you insisted on that, it will be really bad. But if they lose your millions, you'll still have a chance to do the next thing. Det her husker jeg var en sånn situasjon å tenke på, og jeg bare, eller som ble lagt til meg, at it's up to you, I can fight it for you, but I'm this is what I would like to tell you. Og det synes jeg var så sånn vanskelig, og jeg lot jo da, jeg tenkte at ok, han har rett, vi går for den andre, og det skal ikke sies at det var alt som ikke gjorde videre, at det ikke da at den låta ble, den funket ikke på radio, funket, den ble jo listet, men ingen kjente igjen den i forhold til, jeg følte den historien jeg ville fortelle, for de var så opptatt av å tilpasse noe til et marked, mens jeg var opptatt av å si at, jeg tror det folk liker, dere må stole på det, det er det vi ser funke på konserten også, det er en historie, og de kommer til å linke og skjønne at det er meg, altså, i en verden der du ikke kan gjenkjenne, det er så mye som kommer mot deg på en måte.
Og jeg følte at Per-Erik hadde fightet den så mye bedre. Per-Erik, vi hadde klart det sammen. Vi hadde gjort det. Men da var ikke han der for å gjøre det, og jeg var også veldig sliten på det tidspunktet. Og jeg husker jeg ringte mye til Andreas på nattetid på turnéen, og han bare, hvorfor er ikke du? Og han bare sa sånn, til slutt ble han veldig sliten, og han sa sånn, du er ikke glad liksom. Og det her er ikke verdt det, hvis ikke du er glad. Da husker jeg at det her med hjertet for meg, at fra at jeg begynte først i Norge å tegne hjertet, det var at jeg ville veldig gjerne at noen skulle spørre meg om hva musikken dreide seg om. For de var veldig opptatt av hva jeg hadde på meg på den tiden. Kanskje det er for at du er den alderen du er i 20-årene. Selvfølgelig, jeg liker å pynte meg, jeg liker å gjøre mer visuelt ut av musikken min. Men jeg hadde også veldig behov for at det er musikken som er viktig, det er hva jeg snakker om som er viktig. Så hvordan skulle jeg få dem til å skjønne at det dreide seg om den hjertet som banker i magen min? Jo, jeg bare tegner et hjerte på øyet mitt, for da må de spørre, for det er så synlig. Og det kommer til å irritere noen også. Noen kommer til å synes det er kult, og noen kommer til å synes det er helt jævlig. Så de kommer hvertfall til å spørre om det. Så det var et sånt knep fra min side, samtidig som jeg synes det var så gøy for meg å samle nervene før liveshowene, at jeg kan ha den der, ja, jeg må gå og fikse meg nå. Og da var det satt takken, jeg sitter litt for meg selv. Det synes jeg var også veldig deilig. Men så begynte jeg å skjønne også, i den hele USA-prosessen, da holdt jeg på med det fortsatt, og at alt dette her skjedde rundt, og det ble veldig mange som, det kom jo masse folk som ville jobbe med det her, og det var veldig gøy. Jeg fikk kontakter både i India, og vi begynte å snakke med folk i Vietnam, og vi spilte også på store festivaler, og det var jo spennende og gøy, men jeg var veldig sliten da. Da skjønte jeg at jeg hadde jo blitt så sliten, og kanskje ikke, egentlig ikke skjønte at jeg var så sliten. Og så var det sånne ting som jeg kan tenke etterpå, at jeg husker at Andrea sa til meg, og jeg synes han var så slem når han sa det sånn, men han bare prøvde å si liksom, du har det jo ikke bra. Da er ikke dette bra. Og jeg føler at jeg har opplevd det et par ganger sånn, så tenker jeg bare jeg som gjør dette her, at man går skikkelig inn i ting, og så bare plutselig så bare, det her er jo ikke ok i det hele tatt. Og så spørte meg, jeg sa om Eckhart Tolle, sier du, hvordan passer du på at du er aligned, eller at du føler den følelsen? Fordi det, aligned er litt sånn Eckhart Tolle-språk for de som hører på og ikke har fått med, skjønner, men at du føler at du er inne med følelsen du skal ha når du faktisk utgjør noe, at det er ikke noe vits å være der hvis bare kroppen din er der til slutt. Så jeg kommer i hvert fall tilbake fra USA da. Jeg har ikke helt skjønt, jeg har skjønt at jeg er sliten, men prøver fortsatt den her tanken i hodet mitt, eller at jeg kan ikke falle helt sammen. Det blir så flaut. Jobba så hardt, har dette bandet, har alle disse menneskene så mye ansvar. Kan ikke bare pakke opp nå. Men samtidig økte en sånn irritasjon og frustrasjon i meg, og aggresjon også. Litt sånn, ingen skjønner, ingen forstår meg. Alle er så dyste, alle vil bare bruke meg, alle vil kaste oss, og venner er ikke venner. Og det var mye frustrasjon som oppstod, tror jeg, samtidig.
Når var dette?
Dette er liksom slutten av 2016. Og ja, samtidig skjer det helt sånn samtidig så skjer det helt sånn incredible things, at du drar, at vi er på sånn lyksushotell i Vietnam og spiller verste festival med 30 000 mennesker som synger med på låtene dine. Altså det er helt sånne ville ting der du har med deg, liksom et entourage, og det er liksom alt det der, men jeg begynner å kjenne igjen den der følelsen jeg hadde en gang på VG-lista, og når alle står og synger navnet mitt eller sier noe sånt, og alle tenker at nå skal du være på toppen av den gledelsen, og så sitter du på hotellrommet og gråter. Og litt den viben, så tenker du bare, er du bare helt dum i huet? Hvordan er det dette skjer om igjen? Men jeg var ikke så bevisst på det, fordi det var noen gledeelementer på veien hele tiden. Men det som skjer da, når jeg kommer tilbake, og skal begynne på den nye runden av at nå har jeg ny musikk, og så er det jo at musikken klarer jeg ikke å juge, vet du. I studio, eller når jeg sitter og skriver, jeg klarer ikke å juge, så begynner teksten å bli som de blir. Så tenker jeg, hva er dette her for noe? Unnskyld meg, men noen av tekstene var så mørke og triste, og på den tiden, etter at Per-Erik gikk bort, så var det jo folk som ville jobbe med meg her også, i Skandinavia og Norge, og da begynte jeg kanskje, var så sliten, så jeg tenkte ikke så mye over det, så jeg begynte å jobbe med folk uten å tenke at, har de egentlig verdisettet mitt? Tenker de som meg? Jeg var så på autopilot da, at da tenkte jeg ikke så tydelig på det lenger. Så jeg hadde liksom, folk som ikke skjønte, og jeg følte at hvis du hører på de tekstene, nå har ikke jeg gitt ut akkurat det materialet, og det er noe av det faktisk som jeg kanskje skal gi ut, som jeg har lyst til å gi ut også, for jeg føler at det er noe viktig med det, mer enn bare min egen læring i det, at det gir meg noe fortsatt i dag også, men det er at
jeg skjønner at en som bryr seg om deg burde høre at her, du har det ikke bra nå. At nå kan ikke vi bare tenke på å gi ut musikk for at vi skal tjene penger. Nå må vi tenke på deg. Og det her jo noe musikkbransjen må tenke litt på. Dette går ut til alle som manager og jobber rundt folk som kreatører. At man tenker en ekstra gang på at det her, jeg synes man skal gjøre det i alt man jobber med, og hva enn det egentlig, dyr, mennesker eller liksom til og med maskiner, trenger pauser og vedlikehold. Så jeg føler at der var det egentlig synlige tegn på at nå jeg sliten. Og så blir ikke det plukket helt oppå, men så begynner jeg å fysisk slå meg. At jeg faller. Så det som første som skjer at jeg, dette sånn freak-ting, men jeg en dag tidlig om morgenen, superstressa, skal ordne noe før jeg skal inn og gjøre et intervju senere, og det 10 ting på planen, jeg driver planlegger en videoshoot, 19-18, så alt dette i hodet, går ut, skal åpne garasjedøren, alle ting. Og dette det mannen min sier, at han ser meg kaste meg ned på bakken forover. Han trodde jeg breakdansa på isen. Jeg kaster meg forover sånn, helt sånn freak ting, og lander uten å ta imot med hendene. Men ansiktet mitt tar meg imot i bakken, så jeg knuser øyebenet, sånn at øyet faller litt ned bak. Det jo helt sånn ekkelt.
Og jeg sitter og vrir meg i stolen.
Og helt veldig, veldig vondt. Så vondt at jeg husker at jeg tenkte, nå det bare å sove, for det var så vondt. Og jeg husker at han driver og prøver å vekke meg. Og han har fortalt ettertid at han gruet seg til å, han var livredd og gruet seg til å løfte meg opp fra bakken for å se hvordan ansiktet så ut. Og sånn redd for sånn. Men det ender mye bedre, for jeg ender opp på svensk. Han svensk i Norge, så på den tiden han hadde flyttet hit også, så det var veldig vanskelig, for han hadde aldri vært på legevakta. Og så prøve å finne alle ting med meg i den situasjonen. Og jeg superstressa. Men som vi fant ut da på vei til legevakta, at jeg kunne tenke på ting som jeg måtte ringe og av. Lyset betydde at jeg ikke hadde skadet hjernen min, tenkte vi. Så det var en positiv ting. Men det gjorde jo det at jeg møtte på den der, nå kan vi ikke jobbe en stund med det her, for det var jo veldig vondt. Jeg kom på legevakta, og de bare, vi må operere, du får operere i dag, liksom. Så jeg ble sendt med en gang til, var det Ullevål, ja. Og så fikk jeg, de var jo så flinke, og de bare, vi gjør 100 sånne operasjoner i året. Og så vi veldig gode på det, men vi vil gjerne si fra til deg at, for jeg ble, de sa sånn, du må prøve å se med det øyet, og da kunne jeg se, og ble jo veldig kvalm, men jeg kunne, det gjorde veldig vondt, og jeg kunne se sånn kaleidoskop. Og jeg som litt litt ganske spirituell av meg selv, jeg må si siste videoen min, den som også heter Øyne lyver ikke, forresten, som var da utgitt blant annet, og hadde musikkvideo, den videoen sånn kaleidoskop, bare det ironiske det at synet mitt ble kaleidoskop. Altså for jeg kunne se, de sa sånn, du må ikke gjøre operasjonen, du kan ha det som hvis du vil, hvis du er redd for risken, for vi vil si for at det er en risk når man opererer øyet, på at du kan skje noe med det, men vi er veldig gode på det her, men du må vite at det er valget ditt, om du ønsker, og da valget var å ha kaleidoskop vision, eller...
Du valgte det bort?
Det valgte jeg bort. Og de bare, vi ser jo at det er kjempesmerter, at det er ubehagelig, for det jo nerven som har klemt bak, som også var en ting. Men ja, så det som var bra med dette fallet, var jo at jeg kunne ikke gjøre noe, på noen måneder. Det jævlige var at jeg kunne ikke tjene noe særlig heller, og alle jobber måtte avlyses, og det man hadde tenkt man skulle gjøre, og det var veldig noe jeg tror jeg trengte veldig mye. Selv om jeg da tenkte at, oh my god, it's over, og krise, og jeg hadde jo aldri tenkt på sykepenger. Nav. Hei, frilanslivet. Men jeg tror det var før dere lovde noen podd på det, og at dere hadde ikke hatt om det. Og jeg bare, oh my god, ikke tenkt på situasjonen min sånn, og jeg heldigvis at jeg har den mannen jeg har. Det må jeg virkelig si, for det ble jo stopp på det meste man holdt på med. Og ligge nesten, det ble nesten 3 måneder uten noe særlig jobbing. Så det var operasjon, og så var det sånn ligging rett ut, og måtte hvile øyet, kunne ikke nyse eller snyte meg eller noe, og ikke gråte. Jeg bare, nei. Så tekster ble deretter. Men jeg klarte å spille inn litt musikk i den situasjonen. Det ble mye musikk som ble skrevet da, fordi det var masse følelser, men det var også mye som skjedde, og der kommer Eckhart Tolle inn i livet mitt, som var veldig viktig. For jeg begynte å skjønne at jeg var veldig sint. Men jeg visste ikke at jeg var så sint. Og jeg hadde så mye
aggression och frustration. Och då hjälpte det heller inte att jag också följde på att Norge hade inte förändrat sig så mycket strukturellt och jag upplevde också på den tiden att jag blev spyttad på. Detta här är helt weird. Detta är rätt för jag också trinner med att det var en äldre man som fysiskt spyttade på mig på vägen. Och jag kunde se han sa inte nog men måten han gjorde det på så förstod jag att det var liksom rasistiskt att det var och det hade jag också upplevt det. Inte i min ungdom liksom akkurat det. Så det blev ju ändå sån du kom hem från sån USA och Vietnam och India och det var all love och respekt och liksom eller du kände i alla fall den viben och så kommer du hem till Norge och där du ska följa hemma och så sker det och så blev det ett par sånne kommentarer och ting som jag så och liksom allt blev så intens och det mycket av det blev jag bara tänkte att det blev en sån flera små drypp som gjorde att jag började känna att det är mycket som inte känns bra då som är djupare och nu måste jag stoppa upp och jag blev fysiskt stoppad det är jag väldigt glad för jag vet inte det är som någon säger någon har sagt till mig men karma det är ju synd om karma ska vara sån att den ska ta dig men jag tänker inte på det sån men jag tyckte det var väldigt bra att jag faktiskt inte kunde göra någon stund för då jag inte kunde se vad som inte kändes bra och kunde värdera det och så var det deilig att heldigvis den hjärteventilen funket att jag fortsatt kunde skriva med den fordi da kunne jeg kunne ikke gråte, men jeg kunne skrive sanger om mine følelser, og da når jeg skrev, så ble jeg veldig overrasket over hva som kom ut. Overrasket over at jeg hadde sånne følelser, og litt redd for følelsene mine, for de var så mørke på et tidspunkt. De ble skumle, liksom.
Er du mindre sint nå?
Jeg mye mindre sint nå. Og jeg tror ikke mange andre kanskje har lagt merke til at jeg noen gang var sint heller, altså. Så det var den sintheten som jeg tror veldig farlig, for den blir liggende inne og veldig destruktiv, og så går den mot deg selv på kroppen, fysisk, tror jeg. Men så blir jeg ikke helt ferdig, fordi jeg gjør det, og men jeg kjenner veldig på, jeg tror sinne, eller frustrasjonen, og det vanskelige at det der, man har masse roller. Och så blir man mindre kontakt med det man egentligen är, men alla rollerna blir så viktiga och det var ju så många i det nätverket och det miljöet. Det var det också snacket i publikum som inte bara var i Norge men i utlandet. Du hade en public figure. Du hade liksom alla dessa elementen men inte nog av det apparatet som kanske eller som är den du stoler på då. Vill jag säga. Så du måste redefiniera och refinera ut och jobba lite med den transformationen det vill säga si, då. Och prova att finna nya safe space. Var är det jag är okej nu? Hur ska jag tänka? Vad är det jag egentligen känner liksom? För vad är egentligen sinne bygger på? Vad är det som är frustration? Vem är jag sint på? Är jag sint på mig själv? Ja, jag var jättesint på mig själv. Varför är jag sint på mig själv? Alltså sån. Och jag tror för de som har läst och hört på Eckhart Tolle så är det ju så fantastiskt för man blir bara så fokuserad på att jag kan inte göra något av det jag gjort. Det har blivit gjort. Det är färdigt. Det kan vi inte göra på nytt igen. Och imorgon har vi inte. Vi har tankar om imorgon, massa tankar om imorgon, men vi vet inte om imorgon kommer att vara det som man tror det ska bli. Men det jag har och det jag inte har brydd mig om. Og veldig lenge hadde jeg ikke gjort det. Det var det jeg hadde nå. Og det var skikkelig sånn wow, ass. Det tok lang tid. Selv om jeg sier det nå, så høres det banalt ut på en måte, for du tenker, YOLO. You only have today, you only once. Og jeg har en låt om det også, Good with the Bad, som var lenge før alt dette her skjedde. Men det er ikke det, det var sånn å føle det, å vite det, å ha styrken i det, og bare kunne, så nå, noe av det jeg gjør ofte, når jeg føler meg ofte overveldet, men jeg tror det veldig bra, fordi da har jeg kontakt med følelsene mine. For før hadde jeg ikke det. Jeg gjorde de helt troligste tingene før, uten å føle noe på den mengden av arbeid. For jeg husker folk bare, å herregud, du har gjort 30 ting, og jeg har gjort én ting. Så det å faktisk føle sånn, jeg har mye å gjøre i morgen, jeg litt stresset, jeg har aldri, og så føle på det, og så bare sette seg ned og bare, nå skal jeg bare, hva er det jeg føler? Hva tenker jeg om det? Ja, men det her skal jeg faktisk takke nei til. For det her har ikke jeg egentlig lyst til. Men jeg ser at det var hyggelig at jeg hadde gjort det for dem. For jeg vet jo at en relasjon til det og det. Og, altså, det er masse sånn ansvars. Så bare sakte detach. Og så i begynnelsen ubehag av at noen tenker at du har forandret deg veldig og blitt rar. For du velger annerledes og snakker annerledes.
och stå lite I det obehag av att si nej tack till sociala sammanhanger som man har gjort för utan att blunka liksom. Person ja men du kan ju komma en liten tur alltid klart att komma en timme liksom. Går inte det eller liksom jag har också följt att jag också snävra in på jag förr hade jobbat mycket med sponsor på en måte och ting och nu blev jag mycket mer som försiktig med att jag följt att jag måste revurdera vad vill jag ha I livet mitt. Och så var det deiligere att begynne å tenke som jeg hadde snakket mye med Andreas vi sammen. Han har også hatt sine, skal ikke snakke noe sånn, dele for mye om han, sånn, men vi kan jo si det at man har hatt mye samtaler om bransjen. Jeg har heldig at han også har vært I musikkbransjen og jobbet med musikk på den måten han har, så vi hadde mange felles ting vi kunne, han kunne forstå veldig mye. Og han hadde også gjort seg sånne tanker, og en ting jeg synes han var veldig flink til å snakke om, som han sa veldig mye før jeg fikk tenkt på det selv, og syntes det var litt teit når han sa det I starten, var sånn at nå vi snart, han sa, han jo ett år yngre enn meg, men han sa sånn, for 3 år siden begynte han å si sånn, ja, men sikkert fordi han skulle flytte til Norge til meg da, og begynte å tenke litt på dette her, og bare sånn, hva vil man egentlig med livet? La oss si vi 40 da snart. Hva vil vi de 40 neste årene egentlig skal føles som? Hva det som egentlig viktig? Og det der med å aldres med musikk, hva musikk egentlig? Litt sånn større spørsmål, som det ikke alltid rom for da. Jeg tror I bransje noen ganger, generelt. Det har vært, det ikke lett å gjøre, egentlig, å finne noen å ha de gode samtalene med. Man tror man I dybden på noe, men så finner man ut at mange ganger har man ligget bare litt på overflaten, og ikke kommet I dypet. Og jeg tror at, Så nå føler jeg veldig at hvis du tenker på det, og det her har jeg har fått veldig mye av det jeg kan analysere og tenke ting på nå fra en del av Eckhart Tolle sitt univers. Men jeg liker veldig godt den tanken med at ingenting er konstant. Alt egentlig forandring, og det egentlig noe som en styrke. Og hvis det så slitsomt som kvinne også, blir man også helt tiden matet med at det så dumt å bli eldre, det så dumt å bli eldre. Men det jo dritbra. Det kjempekult å føle på hva man har lært, føle også på hva kroppen kan, hvor fantastisk den Jeg har opplevd det med at de der tingene nå det, så trynet jeg igjen faktisk og brakk ankeren min på 2 steder, og liksom sånne rare småfall, men som gjorde det nok, satt ut av spill til at du ikke kan gjøre det du skal gjøre, fordi de som har brukt ankeren vet at du kan jo ikke engang lage deg en kopp te. Du blir helt sånn at noen må faktisk hjelpe deg inn I dusjen da. Så for en som veldig sånn opptatt av å klare seg selv, så var det jo sånn helt sånn der mind game. Og igjen en påminnelse om at ingenting konstant. Ting her vil komme nye utfordringer hele tiden. Og det å prøve å tro at man skal være en sånn, du vet, et stort bygg som skal stå der forever. Nei, you're something more beautiful. You're fluid. Dreamy, ja.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere I hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.
Ditt forhold til Instagram, hvordan det?
Jeg føler at jeg synes man skal... Nå prøver jeg å tenke en bra bilde på hva jeg prøver å si, fordi jeg vet hva jeg synes ikke man skal bygge et image på Instagram. Det høres jo liksom motsatt bransje ut, men det her min personlige feeling, men det at vær deg selv. Hva du? Og det høres jo veldig, det er lett å si, men hva man? Men jeg helt ærlig, tenk hvordan man med noen som seg selv. Det så digg. Det så befriende, om det der og da, eller på Instagram. Så du, vær den beste deg ut av, tør å være deg selv. Altså, det beste du kan gjøre for samfunnet akkurat nå. Fordi det så skummelt hvor lett vi har på følelsen med det med roller. Men tør å falle fra rollen din innimellom. Vær bevisst at ja, vi kan utvikle oss, du kan lære ting, du skal kunne ting, det må være lov det. Men... Ikke prøv å være noe du ikke tenker jeg helt. Dette ting jeg sier til meg selv, ofte nå. Fordi jeg føler på ansvaret av at jeg kan møte yngre folk på byen som bare, som sa jeg hørte på musikken din, jeg var liten, jeg ser så opp til deg. Eller sånn,
Jeg synes det var så kult at du gjorde det, og kan ikke, hva skjer, skal du ikke gjøre mer sånn og sånn? Og da, da kan jeg føle på ansvar at, ja, jeg må, det var noen som sa, ja, men du var mye med på TV før. Hvorfor du ikke nok på TV? Du må jo gjøre det igjen nå, kom igjen, vi så stolt av deg og sånn. Så jeg bare, ja, men, så tenkte jeg, det, det var jo et kompliment der, men i starten var det veldig slitsomt å få sånne kommentarer, husker jeg. Men, sånn, med en gang jeg drev og bytta litt på hvordan jeg skal være utover, for jeg har sagt nei til en del TV-ting, og, og, og følte at det ikke var for meg, på en måte. Men hvor viktig det å tørre å være den man faktisk og det gjør jeg mer nå i valgene av det jeg gjør med musikken min. Men på Instagram har jeg følt det ansvaret at innimellom, så har jeg følt i det siste at folk, jeg tenker at folk tenker noe at du gjør ikke noe, for du poster ikke noe. Og, men samtidig synes det var så deilig å ikke poste hele tiden, fordi det jeg skal gjøre ta litt tid. Og det må jeg gå dypt i. Jeg kan ikke gjøre det light. Jeg holdt på med litt sånn, jeg vil si at jeg gjorde ting, jeg gjorde masse før, og jeg postet mye mer før, men jeg følte at det var for, noen ganger, nå har jeg i hvert fall følt at nå det for tidlig enkelte prosesser, så jeg må vente, og det føles aldri feil å vente. Men jeg kan stadigvæk føle at noen ganger jeg poster noe for tidlig, så nå skal jeg bruke litt brutalt ord, men jeg kan føle det med bilder, og jeg kan føle det med så føle, og dårlige intervjuer, så føler jeg meg litt rapet. Jeg har ikke noe bedre uttrykk for det, at du kommer hjem og føler at du hudløs, og at du har blitt misforstått. Og det var bare det jeg tenker med det da, at det veldig bestemt at dette var ikke riktig nå for meg. Så med image tenker jeg, det ikke best for folk hvis folk kan bare være seg selv? Og jeg tror vi kan det. Jeg tror det en misconstruct fra samfunnet vårt, og vi har blitt veldig innlært med at vi ikke skal være det. Men se rundt dere, og tenk litt, jeg tenker sånn ofte, wow, det, jeg følte, hvorfor var dette bra? Hvorfor var denne samtalen fin? Jo, for jeg kunne være meg selv. Og jeg tror det litt det med å tørre å være seg selv. Tørre å ikke alltid tenke hvordan vil dette... For jeg sier ikke alltid, men det er fordi jeg så ofte kanskje faktisk fortsatt også innmellom tenker, hvordan vil du tenke at det jeg sier eller gjør, eller hva jeg gjør? Og det jo igjen image. Og da det jo så masse regler, ikke sant? Hvordan skal Instagramen funke? For jeg husker, jeg har gått ned gjennom postene mine, og jeg synes til slutt var det litt sånn spennende å se, hva følte jeg? For det var jo liksom litt følelsespill. Jeg kunne være litt meg selv, merket det. Jeg har jo tørt å være det på Instagram. Så gikk jeg gjennom posten, så jeg hadde en post som jeg var ganske frustrert over enkelte ting, og så meldte jeg frem det. Men jeg følte at i ettertid har jeg kunnet evaluere den posten masse i ettertid. Og jeg hatt den der, for jeg vil minne meg selv på den følelsen. Minne meg hva det som gjorde at jeg følte det jeg følte. Men jeg har tenkt mye på at jeg ser at jeg hadde det vondt da. Og dem som kan se det, kan jo se det også. Men det også fint, for det er en del av dette livet å føle på de følelsene. Og jeg synes det viktig, men jeg jobber veldig hardt nå med, og en av de største tankene da for meg da, tilbake til hva skal jeg si til mine fans som er vant til å høre musikk fra meg, men nå har jeg begynt å jobbe med ting litt ved siden av musikken, på mer fast basis. Det er som med mangfoldledelse, blant annet. Og da føler jeg at det er så vanskelig, hvordan skal jeg snakke om det, når de er vant til egentlig, de venter jo bare på ny musikk, så de synes jo det er så teit at jeg bruker så lang tid, og hvordan skal jeg forklare disse prosessene, og hvor ærlig skal jeg være? Og så tenker jeg, ok, det fine er at jeg gjør jo det litt i musikken da, så nå håper jeg at med det som jeg ferdigstiller nå snart, forhåpentligvis, som jeg jobber veldig med, er at jeg skal forklare, for jeg synes jeg forklarer meg selv best via musikk, i hvert fall følelsespektret, for det har vært styrken min før, og jeg føler at språk, jeg vet at språk limiting. Vi må bare vite at det begrenset. Du kan si, selv om du kan mange språk, så det fortsatt limiting?
Begrensende.
Begrensende, tusen takk. At det er ikke alltid vi klarer å formidle alt med språk. Det det som fantastisk med musikk. Det det som så fint, fordi tonespillet, og alle lyder, og jeg synes sånt spennende med dyr og naturen, hvordan den hvordan et sus gjennom trærne kan si mye mer for deg noen ganger enn to ord. Altså, som skal egentlig, eller at jeg elsker deg, men den sus, det høres litt sånn, men jeg vet at det føles rett når jeg sier det, at det vet jeg. Jeg har følt på den styrken i det språket som rundt oss, som ikke et norsk, engelsk eller hindi, for eksempel.
Kan vi ikke snakke litt om det å jobbe, det å skape musikk?
Ja.
Når du jobber best, mest når du får ideene dine?
Ja, det jo litt morsomt nå, fordi jeg hadde tenkt til meg selv, siden jeg nå har vært opptatt med mannfoldledelse og masse av disse prosjektene som kommer rundt det, da, som jeg også brenner for, så det sånn at jeg hadde sagt til meg selv at musikken skal nå, jeg skal ta det fra, jeg hadde tenkt at jeg skulle holde en periode og ikke skrive musikk, ta en liten pause fra studio, tenkte jeg. Og det, først var det veldig sånn der, oh nei, det har jeg ikke lyst til, så, og så sånn bevisst, at nei, det har jeg ikke egentlig tid til å ta pauser, men så oppdaget jeg det at når jeg da begynte å si det, så var det ikke bare at, det var sånn at jeg kan våkne opp klokken fem, at hjernen bare begynner, setter i gang, og så er det liksom sanger som skal ut da, det høres så rart ut. Men at,
du våkner av deg selv klokken fem?
Ja, det utrolig irriterende for folk rundt meg, hunden min og for mannen min, for at jeg sånn som våkner klokka fem, ofte halv seks eller fem. Og da det liksom, nå har jeg bare skjønt at det noe som kommer til å forekomme litt, og det fordi at det noe som banker og skal, liksom, som skal ut av meg. Da. Og da det sånn som, jeg føler at jeg må skrive ned disse tekstene, og jeg liksom, vet ikke om det bra eller dårlig, altså, men det hvem jeg nå, da, at musikk og melodien og teksten kommer samtidig. Så da må det jo synges, så det også litt irriterende for naboer. I en periode var det det, for jeg følte at det rigget opp noen ganger også, at jeg faktisk prøvde å spille det inn med en gang, for det var noe med det momentante som var så fint.
Tidlig på morgenen?
Ja.
Hvor står du da?
Hjemmestudio som jeg har, men som jeg jobber med å få isolert litt bedre, har jeg skjønt. Så hvis det naboen min som hører på, så takk for den tilbakemeldingen. Men for utenom det, nå det jo, kan du bare bruke diktafonen på iPhone også. Men prøver å bare få ned det jeg føler, for jeg tror musikken føler litt sånn at musikken i meg føler at den må slåss for livet nå, fordi den ser at jeg har en annen lidenskap som skikkelig på gang. Og det at jeg tror når jeg først begynner å ha denne tilstedeværelsen, så den litt sånn skummel, fordi jeg blir skikkelig inn i det også, at hva enn jeg sitter da og jobber, fordi jeg har så følelse for at dette så riktig, at jeg sitter og jobber, jeg merker ikke tid, så jeg blir veldig dratt inn i det. Og jeg tror musikken litt sånn, nei, altså så bare, hva med oss liksom? Hva med dette her? Så jeg tar meg selv og kunne skrive, men det som fint også at jeg skriver veldig ærlig da, og det kommer, og jeg trenger ikke å tenke så mye, for jeg hadde en liten periode som jeg husker i slutten av liksom, når jeg skulle fortsatt levere til en skive, følte jeg til et album som noen andre var veldig opptatt av at skulle komme da og da. Da ble det mye sånn tenking, veldig mye tenking, og veldig lite sånn konstruksjon av låt. Nå jeg tilbake til at det her må bli sagt. Og det så deilig, for da kommer flowen, altså rytmikken i hvordan jeg synger, og det jeg skal si, det kommer så fint sammen. Så jeg synes det veldig spennende. Og jeg har opplevet nå at nå har jeg jobbet med produksjonen selv også, veldig i studio, og prøvde å bare legge til det jeg hører i hodet mye mer. Selv før var jeg veldig sånn at jeg satt alltid med en produsent i den fasen. Og da kommer veldig mye av deres følelser inn også, og kanskje litt sånn, ikke at de, eller kanskje begrensninger til hva de synes ok, at man, dette noe særlig? Man har jo, det blir jo, det jo en rolle du får noen ganger med andre også. Det veldig få du klarer å være så, hva skal jeg si, naken med noen ganger da, som du klarer med kanskje med deg selv, som jeg føler at jeg gjør nå. Fordi den følelsen er slåss for å komme, få lov til å bli hørt nå nesten, i meg også. Så det en spennende tid nå med det, at musikken banker litt på for å, hei, spille oss inn, liksom, tekstene. Så det veldig spennende.
Høres jo veldig godt ut å ha det sånn.
Ja, egentlig så synes jeg det slitsomt, fordi jeg også litt perfeksjonist å ta i, men jeg har jo noen forventninger og tanker, og det det jeg ikke lyst til. Jeg har lyst til å tørre å være litt sånn, du snakket om i sted, så sa du image i forhold til Instagram. Oh my god, jeg tenker image i forhold til musikk. Altså, jeg tenker ikke det, men jeg har lyst til å frigjøre meg from whatever expectations noen annen person har av meg. For hvorfor vi så låst i det? Men vi vel kanskje, jeg tror jeg jo litt det, for at jeg har hatt låter som folk har hatt veldig følelse for, og tanker rundt, og opptredene som de har tenkt mye på. Så nå lurer jeg på, kan de ta meg for hvem jeg Og da føler jeg at første steg alltid tar seg selv for hvem man Så jeg føler at det har jo skjedd, så derfor jeg føler jeg at låten så fine for meg nå, men jeg har jo ikke tatt det siste steget nå, at nå skal jo disse, skal jeg tørre å liksom slippe de litt ut også, og da jeg litt spent på det, og spent på hvordan mottagelsen blir til det. Mm.
Jeg gleder meg.
Takk.
Tusen, tusen takk for veldig inspirerende prat.
Takk, I like måte. Det var veldig gøy å få være med her og, og inspirerende tilbake og få snakke litt om det her, altså, og se det fra den andre siden også.
Vi håper vi skaper innhold av verdi for dere frilansere der ute. Hvis du synes vi gjør det, så blir vi veldig, veldig glade hvis du har lyst til å gå inn I iTunes og rate episoden. Kanskje skrive en liten tilbakemelding. Det gjør at flere finner disse episodene, og det gjør at vi kan fortsette å skape innhold for dere.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere I hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det sluttsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.